kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Sabado, 11 ng Hulyo, taong 2026. Pagbabago sa child protection laws, nagbunsod ng pagbibitiw ng Northern Territory Children's Commissioner. Maritime cooperation ng Australia at Pilipinas, pinalakas sa pagbisita ng HMAS Chos sa Subic Bay. At Philippine Carabao Mangoes mula Davao Oriental, inaasahang darating sa Australia ngayong Hulyo. Para sa mga detalye, humingi ng paumanhin si Liberal Senator Karen Liddle matapos niyang maling maiugnay ang pagkamatay ng isang babae sa South Australia sa nationwide Telstra outage. Ayon sa pulisya, walang naging problema sa pagkokonekta ng mga tawag sa 000 at walang kaugnayan ng network outage sa pagkamatay ng babae. Iniimbestigahan ngayon ng Telstra ng Communications Regulator at posibleng pagmultahin ng milyon-milyong dolyar matapos maantala ng outage ang transportasyon, mga negosyo, serbisyong pangkalusugan at mga emergency call. Sinabi ni Federal Communications Minister Annika Wells na dapat panagutin ang Telstra.
Like all Australians, I did not want or expect to be dealing with another mass outage so soon after the Optus incident. The last few days have been really difficult for many Australians, and now that Telstra has resolved its outage, it is time for Telstra to face the music.
Samantala, na-access ng New South Wales Police ang isang encrypted phone network na umano'y ginagamit ng mga crime gang sa Sydney sa pag-oorganisa ng drug deals, kidnapping at mga pagpatay. Nasamsam ng mga investigador ang dose-dose ng modified phones at nagpadala ng warning message sa humigit kumulang 3,000 handset na konektado sa VIP network. Inaresto rin ang 3 magkakapatid sa magkakahiwalay na operasyon sa timog ng Sydney at sinampahan mga kasong may kaugnayan sa criminal group at proceeds of crime. Ayon sa pulisya, ibinebenta ang mga Chinese-made device sa halagang 2,000 dolyar bawat isa upang magkaroon ng mas ligtas na paraan ng komunikasyon ng mga nasa ilalim ng kriminal na grupo. Nagbitiw naman sa pwesto ang Northern Territory Children's Commissioner bilang protesta sa kontrobersyal na panukalang batas sa child protection na anyay maaaring makasama sa kapakanan ng First Nations children. Sinabi ni Shalina Musk na hindi siya isinama sa pagbabalangkas ng panukalang batas. Inakusahan din niya ang pamahalaan na lumalayo sa transparency, accountability at evidence-based decision-making. Layunin ng mga reforma na gawing pangunahing konsiderasyon ang kaligtasan ng mga bata at maaari ring gawing mas madali ang permanenteng paglalagay ng mga Aboriginal children sa pangangalaga ng mga non-Indigenous carer. Iginiit naman ng Northern Territory Government na hindi lamang ang commissioner ang dapat pakinggan sa usaping ito at sinumang hindi uunahin ang kaligtasan ng mga bata ay dapat umalis sa kanilang posisyon. Sa iba pang balita, kinilala ang Brown Huntsman ng Australia bilang pinakamabilis na gagamba sa mundo sa isang bagong international study. Sinuri ng mga mananaliksik mula sa University of Kiel at University of Hamburg sa Germany ang 258 species ng gagamba at natuklasang kayang tumakbo ng Brown Huntsman ng hanggang 3.59 meters per second. Ayon sa pag-aaral, ang katamtamang laki nito at mahahabang mga paa ang nagbibigay rito ng kalamangan kumpara sa ibang species. Sa kabila ng bilis nito na halos katumbas ng isang taong nagja-jogging, sinabi ng mga siyentipiko na hindi ito mapanganib sa tao. Balita naman tayo sa Pilipinas. Nagtapos noong Biyernes, 10 ng Hulyo, ang 5 araw na pagbisita sa Subic Bay ng barkong pandigma ng Australia na HMAS Tools sa pamamagitan ng isang passing exercise o PASEX kasama ang Philippine Navy bilang pagpapakita ng patuloy na kooperasyon pandagat ng dalawang bansa. Mula sa ulat ng Inquirer.net, dumating ang barko sa Rivera Wharf noong 6 ng Hulyo at sinalubong ng isang grupo mula sa Philippine Navy na pinangunahan ni Commander Mervin N. Nesperos, Direktor ng Offshore Combat Force Training Center. Ayon sa Philippine Navy, tinalakay sa pagpupulong ang mga kasalukuyan at mga susunod pang pagtutulungan ng dalawang hukbong pandagat, kabilang ang pagsalis sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise, paghahanda sa bagyo at humanitarian assistance and disaster response operations. Bilang bahagi ng pagbisita, nag-host ang Royal Australian Navy ng dinner reception sakay ng HMS Jules na dinaluhan ni Deputy Philippine Fleet Commander Commodore Lorenzo H. Bolor Jr. at piling tauhan din ng Philippine Fleet. Inaasahan namang darating sa Australia sa 17 ng Hulyo ang kauna-unahang padala ng Philippine Carabao Mangoes mula sa lalawigan ng Davao Oriental bilang bahagi ng lumalawak na pagpasok ng mga produktong agrikultural ng Pilipinas sa Australian market. Nagmula ang mga mangga sa mga taniman sa Mati, Davao Oriental kung saan dumaan ang mga ito sa masusing inspeksyon, tamang pag-aani at mahigpit na export processing upang matiyak na nakatugon sa biosecurity at quality standards ng Australia. Ayon sa mga exporter, bukod sa gimaras, mahalagang papel ang ginagampanan ng Davao Oriental sa supply ng dekalidad na Carabao Mangoes, lalo na sa panahon ng tag-ulan kung kailan limitado ang produksyon sa ibang bahagi ng Australia. At sa lagay ng panahon, ngayong Sabado, magiging maulan sa Adelaide at 14, posibleng umulan sa mga sumusunod, Melbourne at 15, Hobart at 14, Canberra sa temperaturang 13 degrees Celsius, maulap sa Perth at 18, gayon din sa Brisbane at 21. Bahagyang maulap sa Sydney at 19, pati na rin sa Newcastle at 18 degrees Celsius. Habang maaraw sa Wollongong at 18, pati na rin sa Cairns at 27 at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.